Vi slušate večernju školu rock and roll.
Utorkom u 8 na radio Daško i Mlađa. Dobroveče, na programu je 118. epizoda večernje škole rock'n'rolla. Ponovo sa mojom upalom grla, tako da oprostit ćete mi ako ponovo budem malo kašljala u mikrofon i govorila kao Svetlana Ražnatović. Ovako, večeras ću vam govoriti nešto o nečemu, što... zauzima jako mnogo mog vremena, fizičkog prostora i financija. A u pitanju su gramofonske ploče, to jest vinil, i ne sad vinil uopšte u celosti od početka vremena do sada, nego nešto što se zove vinil revival, što predstavlja ponovno interesovanje i pojačanu prodaju long play ploča u muzičkoj industriji, a do čega je došlo negde otprilike oko 2007. godine, kada su gramofonske ploče obnovile svoju popularnost na zapadu i u istočnoj Aziji, to jest konkretno u Japanu, mahom. Ovaj analogni nosač zvuka napravljen od tvari koja se naziva polivinil hlorid je bilo glavno sredstvo komercijalne distribucije pop i rock muzike od 50-ih do 80-ih i zera je zakačalo 90-te, kada vodeće mesto ustupaju kompakt diskovima. A od novog milenijuma diskovi su delomice zamenjeni downloadovanjem te streamovanjem muzike. A ono što se desilo od 2007. je blago povećanje prodaje ploča sa nagoveštajem velikog povratka nekoliko godina kasnije. A na nekim teritorijama je vinil sada popularniji no što je bio 80-ih, iako realno ploče predstavljaju samo i dalje marginalni procenat ukupne prodaje muzike. I ovaj revival je svoj vrhunac doživeo u ovoj našoj dekadi i tome najviše može da zahvali Taylor Swift. A 2022. godine njen album Midnights je postao prvi album čija je prodaja u long play formatu nadmašila CD, i to još od 87. godine. A prošle godine ona je reizdala svoj album 1989 i to se ispostavilo prvim albumom prodatim u više od milion primeraka tokom jedne kalendarske godine u Sjedinjenim Američkim Državama. A uz stabilno rastuću prodaju long playa, drugi život ploča je evidentan i u povećanom interesovanju i otvaranju prodavnica ploča. A zatim događaju Record Store Day, o čemu ćemo pričati malo kasnije, potom kreiranju kao posebnih tih music charts posvećenih samo vinil muzici i snimanju, ali uglavnom independent filmova posvećenih vinil kulturi. A u junu 2017. kompanija Sony Music je objavila da će kroz nekoliko mjeseci ponovo proizvoditi long play ploče nakon što su isto obustavili 89. I to se desilo nekoliko mjeseci nakon što su nabavili svu neophodnu opremu, što je bio manji problem, ali je malo duže potrajalo pronaći starije inženjere koji znaju da barataju tim tom aparaturom. A sad muzički večeras ću se baviti mahom najprodavanijim albumima po godinama od ponovnog rađanja vinila na ovamo, tako da će lista biti jako, jako šarena. A prvi koji ovde spadaju iz 2008. godine su Radiohead svojim sedmim albumom In Rainbows. Za ovo ostvarenje oni su koristili konvencionalne rock instrumente, ali su tome dodali i žičane instrumente, klavir i one koje su karakteristične za elektronsku muziku. A tekstovi na ovom ostvarenju su manje politički, a više lični u poređenju sa prethodnim albumima. A umetnički dizajn ovog omota je raznobojan, ali, kako su oni rekli, i vrlo toksičan. Kao nešto, neke kao izmrljane jarke boje koje biste vidjeli, na primjer, u nekoj bari ili umrlji od nafte. A inspirisan, da, kao fotografija, je inspirisana svemirskim snimcima od strane NASA. Tako da, večeras će biti večernja škola svega i svačega, rock'n'rolla, popa i neke stvari koje sigurno niste nikad mogli da očekujete da ćete čuti kod mene kao ni ja, ali eto, držala sam se ove liste u vezi sa ovom konkretnom temom. Uživajte!
Something in the way she moves Bye.
U Nemačkoj je vinil počeo da se diže iz pepela još 90-ih i to usponom rave i techno scene, koje su postale masovni pokret u toj zemlji sa žurkama velike posećenosti, muzičkim magazinima i TV programima te tematike. U tom kontekstu nedeljnik Der Spiegel 98. proglašava renesansu long play formata. CD je tada postao uncool, LP je bio lakši za sinhronizaciju na žurkama, a imao je i više prostora za umetnički dizajn omota. To rave ludilo je splasnulo početkom 2000-ih i većina takozvanih techno record stores lanaca je zatvorena. A pomenute 2007. vinil je i ovde bio u porastu. Ali ovog puta većinski iz žanra pop muzike. A 2016. u Nemačkoj je bilo 476 prodavnica ploča i 3,1 milion prodatih, dok je 2020. ta brojka porasla na 4,2 miliona i skoro 3/4 ukupnog tog broja pripadaju rock muzici. U Japanu je 86. CD počeo da zamenjuje gramofonske ploče i suprotno zapadnom tržištu na komu je prodaja vremenom opadala, u ovoj istočnoj zemlji je ostao dosta stabilno popularan nosač zvuka sve do 2018. A inspirisani tim record store događajem u Americi, japanske muzičke prodavnice su počele da promovišu povratak vinila 2012. s tim što su kod njih najpopularniji njihovi domaći muzičari. A u Ujedinjenom kraljevstvu nešto slično, CD je nadmašio LP kasnih 80-ih da bi se ovom potonjem važnost vraćala progresivno svake godine nakon te 2007. A 2011. BBC Radio 6 lansira Vinyl Revival emisiju u kojoj se voditelj sastaje sa raznim muzičarima koji potom puštaju i razgovaraju o favoritima iz svojih vinil kolekcija. I poslednji album Pink Floyda, The Endless River, postaje najbrže prodavano long play izdanje te 2014. kad izašao, a potom je utvrđeno da je najprodavaniji umetnik na ovom nosaču zvuka David Bowie, čijih se pet albuma našlo na listi bestsellera na koje prednjači naravno Black Star. On je tada prešišao Amy Winehouse i njen Back to Black i Adele, Adele 25. A posebnu popularnost u ovoj ostrovskoj zemlji ima vinil u boji, više nego istaknuto no, u drugim državama. A nakon Radioheada 2008. tri godine za redom je long play bestseller bio 11. album Beatlesa Abbey Road. Ovo pop rock, blues i prog ostvarenje je komercijalno bilo instant uspešno, premda su ga kritičari tada smatrali neautentičnim i produkcijski dosta faličnim. A nasuprot tome, danas je viđen kao jedan od najboljih uradaka grupe, a Harrisonove dve pesme koje je napisao, koje su Something i Here Comes the Sun, se smatraju najlepšim iz celog opusa. Omot na kom su prikazane njih četvorica koji idu preko pešačkog prelaza kod Abbey Road Studio, koji se tada zvao EMI Studios, je postao jedan od najpoznatijih i najviše imitiranih u istoriji muzike, kada smo naravno saznali da je Paul McCartney, šta ono ima, dvojnika ili šta već. Uvodni stih ove pesme je Harrison uzeo iz numere koja se zove Something in the Way She Moves autora Jamesa Taylora. On mi je tada bio kolega u Apple izdavačkoj kompaniji. A kompozicijski je na umu imao Ray Charlesa kao inspiraciju, a karakterno je ova pesma posvećena njegovoj tadašnjoj ženi Patty Boyd, mada je on te pretpostavke kasnije opovrgavao navodeći Krišnu iz Hare Krishna pokreta kao predmet svoje numere. A 2012. nadalje Jack White beše na prvom mestu najprodavanijih ploča i to svojim debi solo albumom Blunderbuss. On je pre toga naravno bio deo dvojica The White Stripes sa bivšom ženom Meg White. Oni su svoj poslednji album objavili 2007. nakon kog su krenuli na turneju koju su prekinuli zbog nekih njenih napada anksioznosti. Usledila je pauza i zvaničan razlaz 2011. A on je tad rekao da je uživao u solo radu samo za tu priliku unajmljenim muzičarima u samo za sebe zauzetom studiju ko može da se zeze, eksperimentiše, rađe kako hoće sa produkcijom i ostalo. A centralna tema ovog ostvarenja je smrt. A u numeri 16 Saltines koju smo čuli, radi se o demaskulinizovanom naratoru koji se bori sa posledicama ostalih od prethodne ljubavne veze. I na kraju ovog bloka čuli smo Floyde, haha, naravno sam pronašla način da ih ubacim. U pitanju njihov finalni album, 15. po redu, Dupli, i sastoji se od instrumentala i ambientalne muzike mahom, što su reslovi sa snimanja prethodnika The Division Bell. Rick Wright je umro 2008. i ovde je prisutan posthumno. A Storm Torgerson, glavno lice Hipgnozisa, se također predstavio u Gospodu 2013. te je njegov kolega i suosnivač Hipgnozisa, Aubrey Powell, bio odgovoran za umetničko rešenje, a za pomoć je uzeo tada tek punoletnog egipatskog grafičkog dizajnera Ahmeda Eldina, što je njemu pomoglo da utaba sebi put u svetu globalnog umetničkog digitalnog prostora. Jedina numera na ovom čitavom albumu koja sadrži ikakav tekst je ova, Louder Than Words, a njega je zapravo napisala Gilmorova žena, Polly Sampson, na osnovu svojih zapažanja tokom proba ove grupe za onaj benefit koncert Live 8 2005. godine, koji je bio prva prilika da su se momci okupili, da se Waters vratio da svira sa Floydima nakon pune 24 godine. A ona je ostala začuđena time što tokom svih tih proba, uštimavanja, uopšte sedenja po prostorijama, blejući, jedući, šta god čekajući, oni uopšte nisu međusobno razgovarali. Znači, nije bilo ni ćaskanja, nije bilo ni velikih tema, nije bilo pitanja, ničega. Atmosfera, kako ona navela, nije bila neprijateljska. Oni samo jednostavno nisu govorili. A nakon što izađu na binu, a muzička komunikacija između njih četvorice je nešto što je izvan ovog našeg sveta. I was tired of my lady. We've been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like pina coladas, get caught in the rain. If you're my lady, I know that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Yes, I like.
said, oh, it's you. Then we laughed for a moment, and I said, I never knew that you liked me.
U Sjedinjenim Američkim Državama je inicijalno opala popularnost vinila za šta su delom krive i izdavačke kompanije, to jest njihovi distributeri, zbog rigidnih pravila koje su nametali prodavcima. Oni su najpre malo prodajnim objektima uveli više cene za nove proizvode ako bi vraćali neprodate ploče, a potom su totalno ukinuli povrat novca za iste. Tako da su prodavci, plašeći se da će ostati zatrpani neželjenim, nepopularnim zalihama, naručivali su samo atraktivne naslove za koje su znali da će se prodavati, a više prostora su ostavljali za kasete i diskove. Izdavači su zatim sami povlačili naslove iz proizvodnje i distribucije i ovaj rapidan pad u dostupnosti vinila rezultirao je i padom njegove popularnosti, što su neki zapravo videli kao smišljen potez za prešaltavanje korisnika na diskove koji su bili profitabilniji izdavačkim kućama. Ali je li 2007. stvar se mijenja na bolje? Tako je od 2014. godine Amazon najveći online prodavac LP-a na malo, a fizički je to fast fashion kompanija Urban Outfitters. Iako nisam ljubitelj ničega što se zove fast fashion, ali ajde, ovi prodaju baš sve i svašta, pa između ostalog i muziku. A u prvoj polovini 2020. godine prodaja vinila nadmašila je prodaju diskova u Americi prvi put od 80-ih. Amerikanci različitih generacija su tome doprineli i ustanovljeno je da je 31% populacije je rad da kupuje muziku na vinilu. Od toga je 36% boomera, 33 generacije X, 28 nas milenijalaca i 26% zoomera. Razloga za to je više, ploče se smatraju dugotrajnijim, većeg su formata, što kao što sam pomenula podrazumeva više prostora za umetnička rješenja omota i mogu da sadrže neke bonus predmete, na primjer postere, razglednice, uzorke tkanine ili one ekskluzivne liner notes, pa čak i disk od tog istog albuma. Ovi faktori čine diskove nižem vrednosti, pa i oko long play zbog svega toga zapravo značajno više košta. CD-ovi verovatno pružaju čistiju reprodukciju zvuka, ali mnogi slušaoci ipak simpatišu gramofonske nesavršenosti na uštrb digitalne čistoće. A u neobičnoj korelaciji su long play i streaming servisi, jer su se mnogi slušaoci odlučivali da kupe neku ploču nakon što su album čuli na Spotify-u ili već gde. A ploče su takođe taktilne, fizičke i kolekcionarski predmeti koje pružaju drastično drugačije iskustvo od sve prisutnih streaming servisa i imaju taj neki retro moment, pa eto. A sad ovaj ceo blok koji smo čuli se sastoje od pesama koje čine deo soundtracka za film Guardians of the Galaxy, koji se našao na prvom mestu Billboardovih 200 i prvi je soundtrack album u istoriji koji se sastojao kompletno od prethodno već postojećih i to jest ili objavljenih pesama, a da se našao na vrhu takve liste.
See if I'll never see the English evergreen.
things are running to. It's nothing to me. It's nothing to see. I'm dying to push their backs against the grain and fool them all again and again. I'm trying to. We bitches tear our magazines, those oligarchs with foaming mouths come now and then. Can't believe for just one second I'm forgetting you. I'm trying to. I'm dying to. Dollar days, survival sex, honor stretching tails to necks. I'm falling down. It's nothing to me. It's nothing to see. If I'll never see the English evergreens I'm running to. It's nothing to me. It's nothing to see. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't.
Sugar high. a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar.
Ostalo je da objasnim šta je Record Store Day. U pitanju je godišnji događaj sa također svojim začetkom 2007. sa namerom da proslavlja kulturu nezavisnih prodavnica ploča. Održava se subotom, obično je u pitanju treća subota u aprilu, a također i za Black Friday u novembru. U ovome učestvuju pa kolekcionari, fanovi, zatim muzičari i gomila maloprodajnih objekata širom sveta. Izdanja se proizvode posebno za ovaj događaj i distribuiraju se samo u prodavnice koje u njemu učestvuju. Sedište i start ovog svega je u Americi, a operacija se potom proširila na Ujedinjeno Kraljevstvo, Irsku, Meksiko, Evropu, Japan i Australiju. Ideja je originalno pičovana kao pandan Free Comic Book Day događaju, što je takođe godišnja promocija severnoameričke strip industrije za privlačenje pažnje novih čitalaca nezavisnih prodavnica stripova. Record Store Day je opisan kao single best thing koja se desila nezavisnim prodavcima, a godine 2013. je zabeležila najveću prodaju ploča ovom prilikom. U Ujedinjenom Kraljevstvu pak se susreo sa kritikama da događaj podređuju pasioniranim kolekcionarima mesto uopšteno ljubiteljima muzike, odugovlačeći objavljivanje izdanja izvan ovog okvira i ograničavajući kapacitet onih koja budu izdata. Takođe je kod njih aktualan bio, sad ne znam da li dalje, onaj no return policy, da ono što se ne proda ne može da se vrati. I takođe imaju problem sa preprodavcima, pošto kao iako inicijalno manji tiraž nekih albuma bude izdat, onda to pokupuju ko već tapkaroši i preprodaju po višim cenama kasnije. Prvi Record Store Day kao događaj otvorila je Metallica u Rasputin Music. To je najveći nezavisni lanac prodavnica ploča u San Francisco zalivu. A uz njih još se to desilo u oko 300 prodavnica u zemlji. 10 Record Store izdanja je pušteno tom prilikom u prodaju za prvi put, a u Britaniji, u Engleskoj, je muzičar Billy Bragg pomogao lansiranje ovog događaja na ostravu svojim uživo pojavljivanjem. A već iduće godine broj specijalnih tih Record Store Day izdanja porastao je na 85 i nekoliko stotina javnih pojavljivanja. To dešavanje su podržali na primjer Tom Waits, Leonard Cohen, Bob Dylan, Stooges i MC5. A sudije onog takmičenja u pevanju American Idol su promovisale ovaj događaj u epizodi tog takmičenja pre, jednu epizodu pre nego što se desio Record Store Day, kada su govorili o svojim omiljenim pločama. Ovo dešavanje potom postaje internacionalno, tako da svake godine jedan muzičar ili band bude kao zvanični ambasador toga. Za 2024. će to biti Kate Bush, a dan će biti 20. april. Što se tiče ovog bloka, 2016. godine je najprodavanija long play ploča bila Bowieva posljednja, Black Star. U pitanju je njegov 26. album koji je objavljen na njegov 69. rođendan, 8. januara, dva dana pre njegove smrti od kancera jetre. U suštini, pa ovo se smatra kakvim atmosferskim art rockom ukombinovanim sa različitim stilovima džeza. Tokom produkcije ovog albuma Bowie je dosta slušao hip-hopere Death Grips i Kendricka Lamara i naveo je da su ga oni veoma inspirisali u stvaranju i produkciji ovog ostvarenja. Na omotu se nalazi ona velika crna zvezda sa pet manjih fragmenata zvezde koji speluju reč Bowie. I ovo je jedini dizajn omota albuma koji ne uključuje njegovu fotografiju u bilo kojoj formi za sve godine. Za ovu priliku unemljeni su jazz muzičari kao prateći bend. Tony Visconti, koji je naravno bio deo ovog projekta kao i mnogo puta ranije, je istakao da u slučaju da su koristili prethodne muzičare sa kojima je sarađivao, bili bi to rockeri koji sviraju jazz. A ovako su to bili džezeri koji sviraju rock i time je kao stvar okrenuta naopačke dobila neku drugu dimenziju. A ti momci u toj ulozi su bili već postojeći kvartet sa veoma finom hemijom među sobom, što je dosta olakšavalo stvari, kao da nisu bili neki pojedinci koji tek treba da se uštimavaju i navikavaju jedni na druge. A David je znao šta želi i njih je također ohrabrivao da isprobavaju nove stvari i da budu kao svoji, autentični. I lirički, ovo se smatra kao Bovijovom Labudovom pesmom, ono posljednjim mislima umirućeg čoveka. Zatim Harry Styles je engleski pevač koji je karijeru započeo u onom boy bandu One Direction, oformljenom kada su sva njih petorica momaka eliminisana iz takmičenja X Factor kao solisti. A od 2016. su oni na pauzi neodređenog trajanja, a Harry je ostvario najuspešniju solo karijeru od njih. Sad, njegova muzika potpada u neke okvire pop rock, brit pop, synth pop, pod uticajima muzičara koja je slušao tokom odrastanja, to su Floydi, Stonesi, Beatlesi i Fleetwood Mac. A muzički takođe, a i sa strane mode i stylinga, kod njega se ističu Shania Twain i David Bowie, poput kog se onako veoma flamboyantly oblači za scenu. A što takođe inspiriše i fanove da se za njegove energične nastupe oblače u šljokice, perje, saten, da nose pink kaubojske šešire i slično. A njegov drugi album, Fine Line, je zavladao prodajom ploča 2020. godine, temama o sreći, raskidima, seksu i tuzi, i to sve u pop rock, indie pop fazonu. A ovaj single Watermelon Sugar koji smo čuli je inspirisan američkim romanom In Watermelon Sugar, što je kakvo postmodernistično, postapokaliptično delo koje se nakon kao pada civilizacije fokusira na komunu ljudi okupljenih u jednoj kući oko kao jedne ideje koja je nazvana I Death, pa kao neki community recimo. Izvinjam se. A u toj kući je dosta stvari napravljeno od lubeničinog šećera, zatim drveta četinara i od kamena. Dosta ovako čudna knjiga, čitala sam sinopsis i ništa nema veze ni sa čim. A to je zapravo volela Stylesova tadašnja devojka. A njemu se Watermelon Sugar učinilo kao catchy frazom za pesmu, u kojoj zapravo on nama govori o tom uzbuđenju na početku veze, o seksu i o ženskom orgazmu. I za kraj smo čuli najpop od svog popa, čuli smo Taylor Swift, koja se neko vreme zabrljala sa Harry Stylesom, a prethodne dve godine prednjači prodajom ploča albumima Midnights 2022. koji je prodat u 945.000, a reizdati 1989. prošle godine u 1.014.000 primjeraka ploča. Sad ja sam vam pustila pesmu sa albuma Midnights, koji je 10. album po redu. U pitanju je autobiografsko ostvarenje o nekim noćnim razmišljanjima usled nesanice, o različitim emocijama poput kajanja, samokritike, slomljenom srcu i zaluđenosti. Ovim stihovima šifrovanim da aludiraju na njen privatan život i javnu sliku koju predstavlja, pošto ona pored sve te pozitivne pažnje fanova, posećenosti svega, suočena pa sa bezbroj smatranja, sa body shame-ovanjem. Kad je bila anoreksična, govorili su joj da je ružna, tako mršava, kad se malo ugojila govorili su joj da i dobila stomak, ali i dalje nema dupe i da ne liči ni na šta, šta znam onda razne mizogine izjave i slat šejmovanje zato što se zabavlja sa poznatim momcima, pa svaka veza koliko god da traje bude medijski propraćena. Tako da u ovoj numeri Anti-Hero govori o svojim nesigurnostima u vezi sa fizičkim izgledom, pošto ne krije da ima ono body dysmorphiju jer se izgladnjivala. Govori također o pritisku slave i nemanje iskrenih veza sa ljudima. U svakom slučaju, ova pa country, pop, folk, alternativna rock, crossover pevačica je jedna od svetskih najprodavanijih muzičara sa cirka 200 miliona prodatih nosača zvuka do 2019. godine. Uz to je najstrimovanija žena na Spotify-u i Apple Music platformi i prva je bilionerka sa muzikom kao glavnim izvorom prihoda. A time završavamo večerašnje druženje. Hvala vam na slušanju. A podržite me, molim vas, putem Patreona na patreon.com kroz večernja škola, a možete i putem PayPala to isto učiniti. Ćao!
Vi slušate večernju školu rock'n'roll.
Utorkom u 8 na radiju Daška Mlađa.